Дов, најавивте многу мерки за намалување на аерозагадувањето. Што конкретно во овие два месеци откако сте градоначалник на главниот град направивте за намалување на загаденоста? Граѓаните се со право вознемирени затоа што во Скопје буквално деновиве не се диша.
Вознемирени сме сите и јас го дишам истиот воздух што го дишат граѓаните на Скопје. Значи нема тука разлика, воздухот не бира дали сте шофер, градоначалник, адвокат. Воздухот е тој, го дишаме сите. Таа борба не е борба која што можете да ја добиете со стискање на копче. Краткорочните мерки можат да ублажат, меѓутоа не можат да ја санираат состојбата и да доведат до драматично подобрување на состојбата и со животната средина и со амбиенталниот воздух. Станува збор за борба која што мора да е системска, мора да е перманентна. Скопје за жал или во Скопје за жал, никој досега се нема занимавано со оваа проблематика на еден системски начин, со систематско решавање на проблемите. Три се изворите главни на загадувањето, тоа е затоплувањето на домовите, автомобилскиот сообраќај и прашињата која што произлегува од градежните активности во градот. Во краткорочните мерки кои што не можете повторно да кажам да очекувате спектакл, меѓутоа се случуваат. Град Скопје забрани сообраќај на планината водно. Градот Скопје ја дуплираше и денес како го правиме во интервју ја исплати сумата на стимулативната мерка за замена на печките со еколошки поприфатливи пелети на дрва од 50.000 евра колку што беа предвидени. За оваа полусезона градот исплати 100.000 и го дуплираше бројот на корисници. Во овие 47-8 дена, колку што сум јас градоначалник, началник, не далава привршува во секој случај акцијата за чистење на Скопје. Градот засади, особено во загадените делови на градот во Лисиче, околу 640 високо квалитетни повеќе годишни дрва со цел да веднаш влезат во екосистемот на градот. Иницировавме и формиравме во координација со Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот крст на град Скопје и Пожарникарската служба на градот, кол центар кој што го користи бројот 193, каде што 24 часа ќе биде можно да се пријави оган на отворено, пален оган на отворено, обично по мали диви депонии каде што се горат штетни материи, со цел да веднаш има интервенција на овие екипи и да поколку станува збор за лица кои што се бездомници и кои што тие огнови ги пала за да се греат, бидат згрижени во прифатните центри кои што ги има отворено градот Скопје, со цел да на нив им пружиме топлина во